Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem cæli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Jesum Christum, unigenitum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo, vero, consubstantialem patri, perquem omnia facta sunt, qui propter nos homines et nostram salutem descendit de celis et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine et homo factus est. Crucifixus etiam pro Supponsio Pilato, passus et sepultus est. Exit tertia die secundum scripturas et ascendit in caelum sedet ad exteram patris et iterum venturus est cum gloria judicare vivos et mortuos cuius regni non erit in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patre et Filio procedit. Simul adoratur, profetas confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum mortuorum et vitam enduris seculi et vitam enduris.